eikö tuossa jotenkin sit kuitenkin ole sellaista tiettyä individualismia, siis sen klassisen ongelman esimerkiksi niin kuin intellektuellin ja sitten hänen yleisönsä välillä? Koska kuitenkin tuossa ajatellaan, että tavallaan tämänhetkiset yhteiskunnan rakenteet on semmoisia, että niiden kautta ei pysty muuttamaan asioita, koska ne on tavallaan jähmettynyt. Ja ne ihmiset, jotka on niissä rakenteissa vahvasti kiinni, on konservatiivisia. Niin sitten tavallaan se, joka pystyy muuttamaan, on nimenomaan opiskelijat tai intellektuellit, jotka on tavallaan vapaita, mikä tuli aikaisemminkin esiin, että Mills koki, että intellektuellina hän on vapaa. Niin silloin kuitenkin annetaan näille ryhmille ja siellä oleville yksilöille tavallaan se, että heidän kauttaan voidaan herättää tavallaan laajempia massoja, niin kyllä hänellä säilyy sellainen tietty etuvartioajatus semmoisesta, että se on heidän nimenomaan vastuunsa. Niin siinä on tietty semmoinen todella ison vastuun antaminen myös.
Siinä on kyllä. Sitä etuvartiojuttuhan on ihan selvä, että se ajattelee, että täytyy olla joku sellainen porukka, joka vetää tai innostaa muita niin kuin ajatteluun ja toimintaan. Siis kun Millshän oli perinteinen sosiologi siinä mielessä, että hänhän ei osallistunut itse siis mihinkään niin kuin näistäkään massa- tai kollektiivisista liikkeistä, missä hän näki niin kuin yhteiskunnasta muutosvoimaa, niin hän ei osallistunut niihin itse. Se on niin kuin musta kans hyvä pitää mielessä, että siinä mielessä hän oli niin kuin perinteinen julkinen sosiologi, joka kirjoittamalla pyrki niin kuin osoittamaan asioita, niiden ongelmia ja pitämään esillä tiettyjä yhteiskunnallisia kysymyksiä ja ongelmia. Ja sitten se, että kuinka paljon hän, niin kuin, missä hän näki niin kuin sen yhteiskunnallisen muutospotentiaalin, niin hän ei siis missään nimessä ajatellut niin, että se voisi se muutos parempaan, siis nyt tarkoitetaan oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, voisi lähteä ikään kuin eliittien, siis yhteiskunnallisten vallanpitäjien taholta. Vaan hän näki niin kuin omassa valtateoriassaan nimenomaan niin, että vallassa on sellainen porukka, joka haluaa säilyttää asiat sellaisena kuin ne on. Eli siis sellaisena, että jotkut hallitsevat ja suurin osa porukasta niin kuin sopeutuu. Tämä oli niin kuin hänen periaatteellinen kanssa niin kuin vallan jako-oppiin, jos näin voi sanoa. Ja sen takia hän etsi niitä niin kuin vastarinnan pesäkkeitä, jos nykytermejä ajattelee, niin se etsi niitä niin kuin just ammattiyhdistys, tietyllä tavalla tutkijat tai vapaat intellektuellit ja sitten niin kuin vielä ikään kuin vapaammat opiskelijat, jotka alkoi nousta niin kuin tämmöisenä omana niin kuin yhteiskunnallisena ryhmänä. Tässäkin on hyvä huomata, että hänhän ei puhunut esimerkiksi kansalaisoikeuskysymyksistä juuri mitään, jotka oli 50-luvun puolivälin jälkeen kuitenkin voimakkaasti tapetilla yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa, tai mustien asemasta, tai niin kuin muiden alistettujen tai sorrettujen ryhmien asemasta. Tämä on myös niin kuin huomattava siinä, että millaisia niin kuin valkoisia spotteja, valkoisia alueita tai täpliä hänen niin kuin kartallaan oli, vaikka kuinka ikään kuin yhteiskunnallisesti tiedostava hän olikin. Mutta joka tapauksessa niin kun se yhteiskunnallinen muutos hänen ajattelussaan lähtee alhaalta päin, jos näin voi sanoa. Se lähtee sellaisista ryhmistä, joilla on ollut mahdollisuus niin kun tiedostaa ne ongelmat, mitä siinä yhteiskunnassa on, nostaa niitä esiin, nostaa ne tapetille ja sitten alkaa toimia niin kun asioiden parantamisen puolesta.
Ottiko Mills sit kantaa siihen, että tavallaan se kuitenkin järjestelmä aika helposti imee mukaansa ne, jotka sieltä alhaalta päin lähtee toimimaan? Et se 68 opiskelijamellakat on sinänsä hyvä esimerkki, että siellä esimerkiksi Ranskan opiskelijamellakoiden johtajista on päädytty Euroopan parlamenttiin edustamaan hyvin tavallaan valtavirtapuolueita. Mm. Että tavallaan ottiko hän sit kantaa tähän, että miten estetään se, että se järjestelmä ei tavallaan pysty omaksumaan joitain tiettyjä piirteitä sitä kritiikistä ja tavallaan säilymään sitten kuitenkin pääosin samana.
Siis tämä niinku vallankumous syö lapsensa ajatus ei ollut hänellä mun mielestä esillä missään kohdassa, mutta sitten taas sosiaalisen nousun tematiikka on monella tavalla hänellä esillä. Esimerkkinä siitä, että kun hän pohtii tätä eliitin uusintamista, miten eliitti uusintaa itsensä, niin sillä on hyvin seikkaperäisiä niin kuin esityksiä siitä, että miten se käytännössä tapahtuu. että miten se polku niin kuin tuollaisesta rikkaasta perheestä koulujen kautta johonkin tiettyihin omiin eliittipiireihin tapahtuu. Siinä kohdassa hän myös muistuttaa siitä, että niin kuin nousukkaista, että sitten kun pääsee jollain tavalla näihin piireihin, niin ne imasee myös helposti sit mukaansa. Ja hän pitää siis kouluja nimenomaan, siis ei pelkästään yliopistoja, vaan myöskin kouluja erittäin tärkeinä tällaisina Yhdysvalloissa tämmöisinä sammioina, jossa eliitti niin kuin tekee semmoista tasalaatuista porukkaa sekä siitä vanhasta eliitistä että sinne nousukkaina tulleista ja iskostaa heihin niin kuin tietyt vallan merkit ja sen, että miten tämä niin kuin, mikä on meidän merkitys yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa. Ja hänhän sanoo siinä kirjassaan toteaa, että se on niin kuin hyvin seikkaperäistä, että yhdysvaltalainen eliitti tiedostaa siis hyvin selkeästi sen oman tehtävänsä hallitsijoina. Että he on syntynyt tähän maahan Jumalan, joka on siis heille niin kuin merkittävä toimija siihen. Että Jumalan käskystä tai niin kuin johdatuksesta he on se porukka, jonka täytyy johtaa muita. Että tämä on mun mielestä niin kuin tärkeää Millsin näissä analyyseissä, että siellä ei ole niin kuin sellaista, mitä joskus puhutaan salaliittoteorioista, että on joku niin kuin eliitin salaliittoteoria, niin kun lukee Millsia, niin se on ihan selvä, että hän ei mitään tämmöistä konspirasyä siellä harrasta, vaan se on selvää niin kuin empiiristä kuvausta siitä, että miten eliitti uusintaa oman valtansa.
Joo, kyllä ne ainakin ne koulumaailmaan ja koulutusinstituutioihin sijoittuvat kuvaukset kuulosti tosi tutuilta, vaikka ei Suomessa ihan sellaista vielä ainakaan olekaan.
Onhan Suomessakin, jos katsotaan jo pelkästään yliopisto-opiskelijoiden taustaa, niin se on hyvin semmoinen keskiluokkainen. Että tavallaan tämä palaa myös siihen, että onko se sitten kuitenkin ne opiskelijaradikaalit helpompi sitten, kun ne vanhenee, niin integroida jo niiden taustankin vuoksi siihen systeemiin. Että ne ei tavallaan sen radikaaliuttensa takia menetä mitään myöhempää, vaan ne pystyy myöhemmin sopeutumaan siihen systeemiin.
Niin, ja onko yliopistoaika sitten semmoinen irtiottojen aika, että siinä on niin kuin vapaus ja mahdollisuus vähän niin kuin kritisoida. Sitten palata ruotuun.
Niin, en tiedä. Juuri näin.
Mutta tässä täytyy ehkä jotenkin koko ajan muistaa, että me ollaan voitu lukea niistä, siitä yliopistoradikalismin ajasta, mutta Mills ei ole pystynyt edes elämään sitä, eikä lukemaan. Että, että ne kaikki tapahtui sen Millsin jälkeen. Ja siinä mielessä tietysti on ihan musta hauskakin ajatella, että hänen merkityksensä on ollut niissä kuvioissa tosi merkittävä, siis kun puhutaan Yhdysvalloista.
Mä luen Joo. tähän väliin pienen lainauksen, jonka mä oon merkannut. Hyvä kirjoittaja yrittää liittää yhteen yksityisen elämän kirjon ja julkiset kysymykset. Hän pyrkii rikastamaan yksityistä elämää tekemällä sen sisältämistä kysymyksistä yleisesti kiinnostavia. Vastaavasti hän yrittää sisällyttää inhimillisen merkitystekijän julkisiin kysymyksiin. Näin sanoo siis Mills, ja sitten jatkuu näin, että Millsin mukaan yhteiskuntatieteilijöiden tulisi arvioida yhteiskuntaa sen mukaan, millaisen elämän se mahdollistaa yksittäisille jäsenilleen. Hän myös muistuttaa, että ajatusten julkaiseminen, niiden saaminen edes pieneen kiertoon voi olla tärkeää. Etenkin synkkinä aikoina on oltava rohkea, julkaistava tekstejään siellä ja täällä ja toivottava, että joku lukee niitä. Niin liittyen tuohon tavallaan, mitä äsken sanoit, että Mills ei ole edes nähnyt niitä, niin kuin, niitä opiskelijamellakoita tai sitä aikaa, niin toi on musta vaan arvokas ajatus toi, että on hyvä kurottaa silti kohden jotakin, vaikka se ei olisi vielä tapahtunutkaan, että täytyy olla toiveikas.
Ja tietysti toi sanoo varmaan tällekin ajalle tavallaan aika paljon, että kun tuntuu, että esimerkiksi yliopistossa koko ajan lyödään aika kovaa ylhäältä päin, niin tavallaan pitää silti jatkuvasti pitää sellainen tietty vastarinta niin kuin päällä, että se mahdollistaa sitten myös muutoksen tavallaan, että se on, tuossa on se tärkeä viesti myös ihan nykyajallekin.
Joo, ja tuossa tietysti se toistettuna se, mitä Mills moneen kertaan aina jauho tästä yksityisen ja yleisen. Mutta se, mikä tuossa nyt tässä keskusteluyhteydessä on se hieno juttu, on tämä, että saada vaikka pieneen kiertoon, niin tämä on monella kirjoittajalla sellainen tärkeä ajatus, että on sittenkin kirjoitettava. Tai että on sittenkin, vaikka ajat on synkät, niin kuin tuossa sanotaan, niin on silti tultava yhteen. Että sellaiset on tosi innostavia ja monella tavalla sykähdyttäviä ne yhteen tulemiset, mitä yliopisto mahdollistaa. Siis ei välttämättä niin kuin luennoilla tai sellaisissa muodollisissa yhteyksissä, mutta silloin kun synnytetään spontaanisti jotain toimintaa, vaikka sitten jotain yliopistohuononnuksia kohtaan tai yhteiskunnallisten ongelmien vuoksi, niin ne on aina tärkeitä, koska niissä on jotain sellaista, mikä ylittää tämän yksilöllisen ja tulee siihen julkisen piiriin. Ja tämä julkinen piiri on just se, missä Mills halusi sitten toimia kirjoittamalla. Niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että hän ei osallistunut välttämättä fyysisesti, mutta se osallistuminen oli juuri niin kuin kirjoittamisen kautta. Tämä on niin kuin näinä vuosikymmenenä, mitä mä oon itse ollut yliopistossa, niin se on aina ollut sellainen niin kuin henkiin herättävä kokemus, että joku sentään jaksaa kirjoittaa, joku sentään jaksaa muistuttaa joistain sellaisista asioista, mitkä on menossa päin hemmettiä. Ja sitten tietysti se taas syvästi henkilökohtainen puoli Millsille, että musta on ihan syytä kysyä, että kuinka paljon hän koki maailmaa siis sillä tavalla yksityisesti, niin kuin me kaikki muutkin koetaan maailmaa. Että välillä harmaan sävyissä, välillä värikkäänä, välillä hyvin synkkää ja niin edelleen. Siinä kuinka paljon hänen teksteissään niin kuin näkyy tämmöinen puhtaasti oman emotionaalisen maailman välitys. Koska siis emotionaalinen tunteiden maailma ei ole mitenkään irrallinen yhteiskunnallisesta. Se toteutuu ja syntyy ja elää ja muuntelee tämän yhteiskunnallisen ilmaston mukaan. Ja tämäkin on semmoinen asia, mikä kirjoittaessani tuli niin kuin entistä voimakkaammin esiin, että ei me tunneta millään tavalla missään sosiaalisessa tyhjiössä, vaan nimenomaan niin kuin tämän hengitetään ja tunnetaan tämän yhteiskunnallisen ilmaston tahdissa. Että ehkä siinä on myöskin joku sellainen sosiologisen mielikuvituksen hyvin vaikeasti opetettava asia, että tutkija voi olla siis instrumentti, väline sellaiselle, että jos se on herkillä ja osaa olla sitä ja pystyy olemaan sitä, niin se voi, sen kautta voi todella, vaikka sosiologisessa tekstissä, niin tulla esiin jotain sellaista, mikä on laajempaa, yleisempää ja jaettua, mutta se saa siinä muotonsa, se ajan hengen kuvaus. Ja mä luulen, että osittain Mills on, tai parhaimmillaan Mills on pystynyt tällaista ajan henkeä tuomaan. Se näkyy muun muassa siinä, että hän sai aika paljon niin kuin fanipostia, tai siis lukijakirjeitä. Ja näissä lukijakirjeissä monesti siis ihan niin sanotusti tavalliset ihmiset niin kirjoitti siitä, että kuinka joku hänen kirjansa valkokaulusluokasta tai valtaeliitistä oli puhutellut. Että en ole ennen pystynyt ajattelemaan tätä näin, mutta mä oon jotenkin tunnistanut tämmöistä mun omassa elämässäni, että sä puet tosi hyvin nämä asiat, tuot nämä tosi hyvin esiin. Niin tää on jotain sellaista, mikä jota mä ajattelen, että harvoin sellaisessa valtavirtaisessa tutkimuksessa, jossa mennään tietyllä tavalla niin kuin kaavamaisesti joidenkin raportoidaan ihmisten mielipiteitä tai asenteita tai mitä tahansa tällaista, niin voi niin kuin tulla esiin. Et siinä on ehkä Millsin tämmöinen yksi hienous tai mulle sellainen ehkä tärkeinkin hänen puolensa, että siellä on niin kuin se koko persoona tietyllä tavalla siinä tekstissä pelissä. Ja se on aika paljon.
Niin, toi ehkä liittyy myös jollain tavalla siihen, mistä aikaisemmin keskusteltiin. Se tavallaan julkinen sosiologia ja sosiologin tai intellektuaalitellin ja sitten yleisön suhde. Että tavallaan tämä yleisö koki, että Mills pystyi sanallistamaan jotain, jota he jo tunsivat itse. Ja tavallaan tämä on sitten se myös julkisen sosiologian tavallaan tärkeä pointti, että pystyy nimenomaan siihen, että se mitä yleisössä jo on, mutta sitä ei osata sanallistaa, niin sen pystyy tavallaan avaamaan silleen, että se aukeaa myös niille ihmisille itselleen.
Ilman muuta näin. Että jos tollaiseen tavoitteeseen pääsis useimmat, niin silloinhan yhteiskuntatieteiden merkitys olisi valtava. Että tota kohden tietysti pitää niin kuin itse kunkin pyrkiä, mutta että se on niin kuin se on vaikea tavoite, että sellaisia on tosi vaikea nimetä tuon tyyppisiä tutkijoita, jotka olisivat tuommoiseen pystyneet. Että sitten tietysti tulee kysymys siitä, että onko taiteen puolella, kaunokirjallisuuden puolella tämän tyyppistä. Ja sieltä ehkä löytyisikin enemmän sellaisia kirjoittajia, jotka pystyvät pukemaan sanoiksi jotain tällaista. Mutta sieltä saattaa sitten puuttua tietynlainen semmoinen ehkä. No, voi olla, että kriittinen elementti, mutta sitten myöskin semmoinen analyyttinen elementti, joka antaa sitten niin kuin toisenlaisia eväitä, semmoisia niin kuin tutkimukseen liittyviä analyyttisiä eväitä niin kuin jatkaa sen tilanteen tapahtuman ilmiön analyysiä sen tekstin jälkeen itse tai yhdessä muiden kanssa.
Ja musta kiinnostava toi, että mitenhän se olisi mahdollista jotenkin sanallistaa tuollaisia niin kuin kollektiivisia tuntemuksia tai kokemuksia, tai havaita niitä, koska miten tuntuu, että helposti käy, on se, että olettaa, että no okei, että vaikka että no kaikki on tässä maailmassa epävarmoja, epävarmistuminen on lisääntynyt, ja sitten alkaa tutkimaan sitä, mutta just sellainen, että olisi samalla tavalla herkkä kuin mitä Mills on ehkä onnistunut olemaan, niin en kyllä hankala hahmottaa, että miten sellainen analyysi tapahtuisi. Ehkä se vaatii sitä sosiologista mielikuvitusta, minkä toteuttaminen saattaa, jos ajattelee, että toimii tämänhetkisen yliopiston piirissä, niin saattaa olla hankalaa saada rahoitusta esimerkiksi sellaiseen tutkimukseen.
Joo, siis paljon helpommin on kuviteltavissa tilanne, että miten se ei ainakaan synny.
Niin.
Että siis se ei ainakaan synny niin, että joutuu jatkuvasti juokseen rahan perässä. Se ei ainakaan synny niin, että on enemmän tai vähemmän pakotettu julkaiseen vierailla kielillä sellaisissa formaateissa, eli sellaisissa muodoissa tai muotokielessä, joka ei taivu sen tyyppiseen niin kuin proosaa lähestyvään tieteelliseen esitystapaan, mitä Mills esimerkiksi harrasti. Eikä se ainakaan tapahdu siinä, että on jatkuva aikapaine siitä, että on saatava tulosta aikaan. Niin nämä on ainakin kolme sellaista tekijää, mitkä ihan varmasti niin kuin vähentää sellaisen oivaltavan tieteen tekemisen ja kirjoittamisen mahdollisuutta, mihin toi Mills parhaimmillaan pysty.
Ja tämä on varmaan yksi sellainen syy, miksi tavallaan sellainen millsiläisen sosiologian tekeminen on niin hankalaa ja harvinaista, että nimenomaan siellä on myös institutionaaliset ja yhteiskunnalliset syyt takana.
Siellä on juuri yliopistopoliittiset syyt, kun ajattelee tutkimusta, että se on niin, että täytyy olla jonkinlaista varmuutta siinä tutkimuksen teon uralla ja tutkijan uralla, että voi ikään kuin vapautua tekemään sellaista, mikä tuntuu itsestäkin tärkeältä. Nythän monet tänä päivänä niin kipuilee sen kanssa, että joutuu tekemään asioita, mitkä ei oikeasti oikein tunnu sellainen tekemisen arvosilta. Ja se on kyllä musta niin kuin vakava viesti siitä, että me ollaan menossa ihan nurikuriseen suuntaan, mihin pitäisi nopeasti löytää lääkkeitä, että tämä voitaisiin tämä suunta kääntää. Mutta tämä ei ollut siis tämä tilanne tietenkään Millsin aikana tollainen, koska silloin tämän tyyppinen maailma oli täysin niin kuin kuvittelun ulottumattomissa. Ja totta kai yhteiskuntatieteilijöitä oli määrällisestikin paljon vähemmän kuin nykyään. Että semmoista niin kuin kilpailutilanteita, mikä nykyään on ihan tärkeä osa tätä jatkuvaa kilpailupaikoista, niin sitä ei ollut siinä määrässä lainkaan.
Mun mielestä se oli hyvä, miten mielessäni ehkä muotoili tuossa jossain kohtaa tätä kirjaa, että, tai siis sinähän sen muotoilit, mutta kuitenkin, niin että joskus selväpäinen analyysi on paljon tärkeämpää kuin kovinkaan taisteluhuuto, niin se jotenkin sopii tähän hetkeen mun mielestä hyvin, että niin kuin liittyen myös yliopistoihin. Ja.
Kyllä, kyllä. Mä ajattelisin nyt tässä yliopistokontekstissa tänä päivänä, tänä iltana, mitä me nytkin eletään, niin että tällaista selväpäistä analyysiä täytyisi tehdä näistä tämän hetken tapahtumista. Että on hyvä, että, ja siis mä viittaan nyt näihin Tampereen yliopiston ja Tampereen teknisen yliopiston ja ammattikorkeakoulun fuusiokysymyksiin, josta on ollut paljon debattia alkuvuonna, niin siinä tarvittaisiin nyt sellaista joukkoa tutkijoita, jotka ottaisivat lusikan kauniiseen käteen ja kävisi läpi kaikkea sitä materiaalia, mitä näistä prosesseista on olemassa, ja kirjoittaisi selväpäistä analyysiä, että mitä tapahtuu todella. Sen lisäksi, että on sitä joukkotoimintaa vireillä, jossa vastustetaan joitain kaikkein pöhköimpiä ajatuksia, mitä on esitetty tämän fuusion ympäriltä. Mutta siis Millshän sitten, sitähän on kuvattu Mills-kirjallisuudessa tätä hänen uransa myös sellaisena, että kun heittää kiven järveen, niin tiedätte, että siihen tulee niitä ympyröitä, alkaa muodostua yhä laajenevia kehiä, niin tämmöisellä metaforalla tai mielikuvallahan on kuvattu Millsin uraa ja elämää, että hän ensin yritti ottaa haltuun ja ottikin haltuun niin kuin yhdysvaltalaisten yhteiskunnan, myöskin niin, että hän pyrki matkailemaan aika paljon kesäkausina ja viettää vapaa-aikaa. Toki vapaa-ajan vietto sosiologille on, se on sosiologista elämää, eli siellä on käsikirjoitukset ja kirjoituskoneet mukana matkailuvaunuissa, mutta yhtä kaikki hän otti ensin, hahmotti niin kuin Yhdysvaltain yhteiskunnan todellisuutta ja sitten hän alkoi niin kuin ekspansion muualle. Ja hän kaipasi Eurooppaan ja tekikin sitten useita matkoja Eurooppaan, ja nämä on ollut mulle myös sellaisia niin kuin kiinnostavia, kun olen itse kuvitellut sitä Millsin elämää Euroopassa, ja jossain päin itsekin käynyt siellä, missä Mills on todennäköisesti ollut ja vaikuttanut ja niin edelleen, niin se oli myös tämän kirjan tekemisessä sellainen ajatusmatkailuksi, mä kutsusin sitä, että siinä vaikka sitä työhuoneessa tai kotona kirjoitti, niin pääsi niin kuin maailmalle Millsin kanssa. Eurooppahan oli Millsille tämmöinen haaveiden ja semmoisten niin kuin aika idealististenkin ajatusten tyyssiä, että hän ajatteli, että Euroopassa on syntynyt kaikki semmoinen niin kuin valistuksellinen perinne, mihin hän hyvin voimakkaasti nojasi, koska hän kuitenkin ajatteli niin kuin valistuksen ideaalien mukaisesti, että meidän on niin kuin järkeä käyttämällä selvitettävä asioita maailmassa ja järjen avulla niin kuin edettävä kohti tasa-arvosta yhteiskuntaa, niin nämä olivat niin kuin kaikki eurooppalaista perintöä, mitä hän sitten niin kuin kovasti arvosti. Ja myöskin niin, että häntä arvostettiin Euroopassa. Et Englanti oli sellainen paikka, missä just tämä mainittu uusi vasemmisto nosti päätään, ja he luki kovasti Millsiä. He kovasti toivo Millsiä sinne luennoitsijaksi, ja hän sitten kävikin siellä. Ja paitsi toivoivat, niin myöskin tarjosivat hänelle työpaikkaa Englannista. Mutta se on myös jotenkin kuvaavaa Millsille, että hän pitkän pohdinnan tuloksena päätyi kuitenkin palaan Yhdysvaltoihin ja sinne Kolumbian yliopistoon, tietäen sen, että siellä on vastassa hankaluuksia ja hänestä ei siellä niin kuin professorikollegat tykkää. Mutta siitä huolimatta hän ajatteli, että Yhdysvallat on niin kuin se areena, missä hänen on niin kuin tehtävä omaa työtään.
Teki mieli kysyä tuosta, kun sä vähän sanoitkin siitä, että miten sä oot eläytynyt Millsin elämään, mutta voiko sä kertoa vielä siitä eläytyvästä menetelmästä, mitä sä oot soveltanut tätä kirjoittaessa?
Joo, siis mähän tuolla loppusanassa, jälkisanoissa pikkusen avaan sitä menetelmää, miten mä oon tätä kirjoittanut. Mutta nyt täytyy muistaa se, että kaikki tollainen niin kuin menetelmäteksti, niin sehän on jälkikäteistä rationalisointia. Että okei, jos tehdään empiiristä tutkimusta, niin siinä voidaan niin kuin menetelmät kertoa ennalta ja miten mä kerään aineistoja ja miten mä sitä analysoin. Ja siltikin siihen jää jokin sellainen hetki tai jälki, joka on se sosiologinen mielikuvitus, jota on vaikea eksplikoida, eli kertoo sanoin, että mitä tapahtui, miten mä päädyin tähän tulkintaan. Ja yhtä kaikki, niin samalla tavalla nämä jälkisanat on kirjoitettu tämän kirjan kirjoittamisen jälkeen. Eli mä oon yrittänyt siinä jotenkin nimetä sen menetelmän, mitä mä oon tässä noudattanut. Ja mä nimesin sen sitten eläytyväksi menetelmäksi, eläytyvä menetelmä. Tarkoittaa sitä, että siinä määrin, kun se on mahdollista noiden ton aineiston pohjalta, eli Millsin omien kirjojen, hänen kirjoittamisen muiden tekstien, ja sitten hänen päiväkirjamerkintöjensä pohjalta, niin yhdistää tämä omaan kokemukseen tutkimuksesta ja omasta niin kuin sosiologisesta elämästä. Niin näiden yhdistelmänä syntyy jotain sellaista, mitä mä sitten kutsun eläytyväksi menetelmäksi. Siitä on oikeastaan tämän enempää vaikea sanoa, mutta jo sellainen yksi yksityiskohta, mikä siinä oli tärkeä, niin oli ton kirjan aikamuoto, missä sen kirjoittaa. Ja sellainen hyvin perinteinen tapahan on käyttää siis mennyttä, siis imperfektiä, että Mills sai työpaikan sieltä sun täältä tai Mills matkusti ja niin edelleen. Mutta sitten mä koin osittain tärkeäksi sen, että tuossa olisi myöskin presenssiä käytössä, että siihen tulisi semmoinen tuntu siihen tekstiin, että siinä ollaan niin kuin sen läsnä siinä ajassa ja hetkessä, missä Millskin on. Että hänelle tapahtuu jotain. Ja tästä käytiin muun muassa neuvotteluja sitten ton kustannustoimittajan kanssa, että miten tämä toimii. Ja meillä oli vähän erilaisia näkemyksiä siitä asiasta, mitä aina on ja mitä pitää tietysti ollakin. Ja sitten saavutettiin jonkinlainen tasapaino siis tämän asian suhteen. Mutta en mä ton enempää oikeastaan osaa siitä sanoa.
Nyt kun mainitsit ton aikamuodon, niin se on itse asiassa varmaan semmoinen, mikä toi tavallaan sen vauhdikkuuden tunnun tähän lukemiseen ja tulee semmoinen olo, että tässä mennään hirveällä vauhdilla eteenpäin. Että tavallaan se voi itse asiassa olla juuri se, mikä tuo sen tunnun tähän, toi aikamuoto. Että kyllähän se siis, vaikka siihen ei sinänsä tietoisesti kiinnitäkään huomiota välttämättä, niin kyllä se tuntuu siellä taustalla.
Joo, no toihan on ihan kiinnostava kuulla, että se yhdistyy nimenomaan tuossa lukukokemuksessa tuohon.
Joo, samaa mieltä kyllä.
Pitäisikö sitten, kun puhuttiin niistä vastarinnan tämmöisistä pesäkkeistä ja siitä tavallaan tietyn puolen valitsemisestakin, että Mills tavallaan valitsee tietyn puolen. Tätä kirjaa lukiessa tuli semmoinen olo, että mitä pitemmälle mennään sen uralla, sen avoimemmin se ottaa kantaa. Ja tavallaan yksi semmoinen aikanaan kohuakin herättänyt on ollut tämä Kuuba ja Kuuban vallankumous, jossa Mills asettuu suoraan Kuuban vallankumouksen puolelle ja matkustaakin Kuubaan ja haastattelee esimerkiksi Fidel Castroa ja julkaisee sitä kirjankin. Että tavallaan tämä on sitten tämmöinen konkreettinen, että otetaan tietty puoli.
Se on just näin kuin sanot, että se ikä tekee tehtävänsä ja vakiprofessuuri tekee tehtävänsä. Siinä on mahdollisuus alkaa, jos niikseen tulee, niin sitten puhumaan vapaammin. Tämäkin on muuten hyvä huomata näissä nykyisissä karkeloissakin, että jos ihmisiä roikutetaan määräaikaisissa tehtävissä ja tulevaisuus on hyvin epävarma, niin en mä nyt tiedä, rohkaiseeko se varsinaisesti niin kuin suuriin avauksiin. Mutta yhtä kaikki, niin Se on näin, että Mills matkusteli, se alkoi avautua siis ihan näin geografisesti, mutta myöskin mentaalisesti. Se alkoi lukea uudelleen Marxia, jota se oli toki nuorempanakin tehnyt. Ja sitten kun tämä Kuuban tilanne oli niin lähellä ja konkreettinen ja hyvinkin arka Yhdysvalloissa, niin Millsiltä alettiin kysellä, että mitä mieltä sä oot siitä Kuuban vallankumouksesta. Ja se kieltäytyi kommentoimasta ja ajatteli, että hän ottaa selvää siitä ennen kuin hän alkaa niin kuin julkisesti kommentoida. Mutta sillä oli muutama Euroopan matka, taisi olla Neuvostoliittoonkin siinä välissä, ennen kuin se pääsi kiinni tähän tematiikkaan. Ja se käytti kesän 60 vuonna niin lukeakseen kaiken, mitä Kuubasta oli kirjoitettu. Se pyysi tutkimusapulaisiltaan muutamalta tohtoriopiskelijaltaan, niin kuin, että kerätkää hänelle kaikki, mitä siitä on saatavilla. Englannin kielellä hän ei espanjaa taitanut. Luki ja kirjoitti aika massiivisen käsikirjoituksen ja sitten elokuussa, saman kesän elokuussa, matkusti 8 viikoksi Kuubaan ja teki tosiaan niin pitkiä haastatteluja muun muassa just Castron ja Che Guevaran ja muiden näiden vallankumoukseen osallistuneiden johtajien, mutta myöskin rivisotilaiden ja opiskelijoiden kanssa. Niistä muuten, just kun mä olin tätä kirjaa, sanotaanko loppuvaiheessa tätä kirjan kirjoittamista, niin julkaistiinkin sellainen Javier Trevinon tekemä kirja, joka kertoo nimenomaan tästä Millsin Kuuban reissusta. Ja mä, onneksi se tuli sillä tavalla, että mä ehdin sen tilata ja käyttää sitä tässä lähteenä tässä kirjassa, niin että se on sitä kautta myöskin muiden saatavilla. Niin Trevino siinä siis on saanut käyttöönsä sellaiset nämä alkuperäiset Millsin haastattelunauhat ja on osittain melko paljon siis suoraan lainannut niitä siihen omaan teokseensa, että ne on siitä luettavissa. Mutta että se tausta oli siis tämä niin kuin kansainvälispoliittinen arka tilanne ja hän lähti sinne ja erittäin nopealla aikataululla kirjoitti tämän teoksensa Kuubasta niinkin nopeasti, että kun hän elokuun lopulla tuli takaisin syyskuun alussa, niin kirja tuli jo muutaman kuukauden, oliko siinä 9 viikkoa, ja se oli jo markkinoilla. Et siis se oli ihan älytön kirjoitustahti. Mutta siinä oli taustalla se, että sillä oli sitä käsikirjoitusta valmiina niin kuin Kuubasta, ja sitten hän yhdisteli siihen nämä haastattelunauhat. Ja siinä on mielenkiintoinen tapa, miten hän työsti tämän kirjan. Hän kirjoitti sen ikään kuin kirjeiden muotoon niin, että siinä kirjeiden kirjoittajana oli tällainen kuubalainen vallankumoustaistelija, joka kertoo ikään kuin yhdysvaltalaiselle yleisölle, että mistä siinä Kuuban vallankumouksessa on kysymys ja miten siihen tulisi suhtautua. Ja kun tämä asetelma oli siinä kirjassa tämä, niin tietysti Yhdysvalloissa oikeisto etenkin hyökkäsi voimakkaasti sitten sitä kirjaa ja sitä kautta Millsia vastaan. Ja sehän johti ihan FBI-tutkintaankin ja Millsia seurattiin ja tehtiin hänestä selontekoja, jossa sitten tosin todettiin, että kirja ei sisällä mitään sellaista kumouksellista aineista, että siinä yllytettäisiin Yhdysvalloissa vallankumoukseen, vaikka siinä sympatiseerataan siis Kuuban vallankumousta. Ja se oli merkittävä retki Millsille, hyvin merkittävä retki, koska hän sai tuta konkreettisesti ja ensimmäisen kerran, että mitä vallankumouksen jälkeinen aika tarkoittaa, mitä tarkoittaa olla ja nähdä semmoinen maa, missä on tehty sosialistinen vallankumous. Mutta että niin paljon kuin hän arvosti Kuuban kansaa, Kuuban vallankumousta, niin siitä huolimatta, ja vaikka hänen työhuoneensa ovessa oli Venceremos julistus, kehotus, niin siitä huolimatta jälleen kerran tämä hänen riippumattomuutensa ja tämmöinen tietynlainen epävarmuutensa tai semmoinen, että kenen joukoissa mä seison kysymys, niin tuli esiin. Ja mä tästä Trevinon kirjasta olen poiminut tähän omaani tällaisen just hänen tästä epäilyksestä ja epäuskostaan kertovan pätkän, kun Mills avautuu siellä Kuubassa. Hän sanoo näin, että mitä ihmettä oikeastaan teen täällä. Kirjoitin kaikessa rauhassa kirjaa New Yorkissa ja suunnittelin seuraavaa. Äkkiä päätinkin jättää kaiken ja matkustaa tänne, kertoakseni totuuden Kuubasta. Seuraavaksi minun täytyy selvitä retkeni aiheuttamista vaikeuksista. Eikö tällainen ole typerää? Ja hän kysyy, että voitko kertoa, miksi tulin tänne, ja tämä seuralainen vastaa, että koko elämäsi olet kirjoittanut vallankumouksista ja nyt huomaat olevasi sellaisen keskellä. Olet vallankumouksellinen, joka jättää itsensä laskuista. Ja Mills on hetken hiljaa ja sanoo hiljaisella epävarmalla äänellä, ajatteletko todella niin? Että siis silloin oli jatkuvasti tämä myöskin tämä semmoinen oman, voisiko sanoa identiteetinkin kysymys esillä, että mihin mä kuulun, tosiaan kenen joukoissa olen vai olenko kenenkään. Että siinä tulee taas tämä, mistä me alkuun aloitettiin, että kun jos taustat on sellaiset niin kuin epäakateemiset ja on joutunut niin kuin itse jotenkin luomaan sen tilansa, niin se seuraa sua koko ajan, että kaikki paikat ja tilanteet on sillä tavalla vähän outoja, että miten näihin pitäisi nyt asemoitua. Mutta hän siis tosiaan niin palattuaan Kuubasta, julkaistuaan ton kirjan, niin myöhemminkin vielä sitten miettii vakavasti sitä, että miten hänen uransa tästä taittuu ja mihin se lähtee kulkeen. Et siellä loppuluvussa mä siihen kiinnitän huomioon ja jostain hänen yksityiskirjeestään siis poimin tämän ajatuksen, jota hän pyörittää, että onko hän nyt sitten siinä tilanteessa, että hän jatkaa. Hän nyt todella pitäytyy tässä Kolumbian yliopiston professuurissa, alkaa sen vakituisen viran hoitamisen siihen kuuluvine tylsyyksine, niin kuin hän sanoo, ja sitten kirjoittelee vanhojen muistiinpanojensa pohjalta tai editoi vanhojen tekstinsä pohjalta jotain oppikirjan tapasta ja sellaista muka tärkeetä. Vai siirtyykö hän, muuttaako hän joksikuksi aikaa Kuubaan ja menee niin kuin sinne niiden kollegoiden kanssa ja siis alkaa ihan oikeasti niin kuin luoda vallankumousta omalta osaltaan siellä, auttaa kuubalaisia ja tuoda oman taitonsa ja tietonsa heidän käyttöönsä. Että tämä on niin kuin, kuinka todellinen tämä on, mutta kuitenkin hän niin kuin miettii tämmöisiä vaihtoehtoja. Ja tämä tapahtuu tietysti sitten siinä vaiheessa, kun hänen terveytensä on jo aika huonolla tolalla.
Niin, eli ja tarina jatkuu niin, että sitä reissua ei koskaan tehty, vaan Mills jäi. Ei lähtenyt lopulta sinne Kuubaan, vaan terveyden tilansa vuoksi joutui jäämään jenkkeihin. Eikö sillä ollut vielä, kun se sai ensimmäisen sydänkohtauksensa, niin eikö sillä onkin sillä ollut joku?
Se oli ennen jotain ennen televisioesiintymistä, niin. Se liittyy myös tuohon Kuubaan.
Joo, Mills hän sai tilaisuuden esiintyä televisiossa semmoisessa keskustelussa, jossa vastapuolena olisi ollut republikaani senaattori ja he olisivat keskustelleet tämän Kuuba-kirjan tai Kuuba-tilanteen pohjalta, mutta että se ei toteutunut, koska edellisenä iltana Mills sai sydänkohtauksen ja oli menehtyä tuohon kohtaukseen. Ja siitä ei sitten kestänyt enää kuin puolisentoista vuotta, kun hän kuoli. Mutta että se puolitoista vuotta oli sellaista toipilasaikaa. Hän ei antanut niin kuin tämän sairauden häiritä varsinaisesti elämänsä. Että hän myös kirjoittaa täällä eräälle tutulleen fyysisestä kunnostaan. Mä lainaan tässä kirjassa tätä kirjettä, kun hän kirjoittaa, että sydämessäni on nyt kaksi arpea, vanhan lisäksi uusi, aiempaa vakavampi, jota nyt parannellaan. Olisi parasta olla saamatta kolmatta. Ja lopettaa, että kysymyshän on kuitenkin vain lääketieteestä. Minusta ei tule juoksutähteä, enkä luultavasti pääse osallistumaan vallankumoukseen vuorilla. Hän viittaa tähän Kuuban vallankumoukseen, mutta näinkin eletään ja pärjätään ja kirjoittaa vielä, että kysymys on vain lääketieteestä, elämän ja kuoleman tosiasiasta sinänsä, eikä siitä, kuinka eläisi tai kuinka pitäisi elää. Ja se kysymys koskee ihmisen omaa moraalia, joka on sentään merkittävämpää kuin pelkät lääketieteelliset tosiasiat. Että hän eli niin kuin kirjoitti ja kirjoitti kuten eli, ja se tarkoittaa tuossa, että se oli kokonainen sosiologinen elämä, ja se reunaehdot oli ehkä lääketieteellisiä, mutta oli paljon tärkeämpää edistää sitten yhteiskuntatiedettä, kun välittää omasta terveydestään.
Niin, ja tuossa jossain kohtaa hän sanoikin, että oliko se julkisen sosiologin vai kuin julkisen intellektuaalin kohdalla, että hyvä julkinen intellektuaali on ahkera ja ajoittain työnsä riivaama. Ja että se kyllä niin kuin näkee tuon ajatuksen Millsissä hyvin, että millä tavalla hän myös, en tiedä onko uhrautua oikea sana, mutta no uhrasi terveytensä ehkä kuitenkin sen sosiologiansa nojalla.
Mm.
Ja tässä tietysti palataan siihen tavallaan amerikkalaiseen sankarimyyttiin, että tavallaan siihen kuuluu se, että tavallaan siihen pyrkiessä, mihin pyritään, niin tavallaan kaikki muu on toisarvosta. Että se kuuluu hyvin vahvasti siihen myyttiin myös, just tämä ajatus. Pitäisikö sitten lopettaa vielä jollain tyyliin? Koska tietysti jos olisi joku hyvä sitaatti, niin semmoisen niin. Pätevä lopettaa.
No musta tämä oli tälleen niin kuin yksi monista kannustavista Millsin ajatuksista tälleen tuoreelle yhteiskuntatutkijalle, tai miten sitä nyt kauhean hankala asemoida itseään tällaiseen, niin kuin, olenko minä nyt tutkija vai mikä minä oikein olen, ja eipä siinä tarvettakaan välttämättä. Joka tapauksessa koen tämän rohkaisevaksi. Yhteiskuntatieteellinen tutkimus on yksi kaikkein suorimmista aseista moraalista laiskuutta ja intellektuaalista kapeakatseisuutta vastaan käytävässä kulttuurisessa kamppailussa. Sen avulla voidaan kiistää vallitsevat itsestäänselvyydet. Jotta tutkimus olisi vaikuttavaa, tarvitaan selkeää sanastoa. Eikä sanaston tarvitse olla edes kovin laaja. Millsin mukaan tutkija pääsee alkuun jo parilla kymmenellä keskeisellä klassisesta perinteestä omaksumallaan termillä. Niin tavallaan toi, että ei sen tarvitse tietää kaikkea voidakseen niin, kirjoittaa jotakuinkin niin kuin pätevää analyysiä, vaan riittää, että tietää vähän ja on herkkä sille, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.
Toi on hyvä pointti, ja siis Millshän itse korosti tota silmien ja korvien auki pitämistä, ja se liittyy tähän sosiologisen mielikuvituksen metodiohjeisiin, että kulje silmät ja korvat auki ja tee havaintoja ja muistiinpanoja. Se on musta tosi, tosi tärkeä ohje, koska, tai siksi, ettei yliopisto-opiskelu ja tutkimus niin käänty sisäänpäin ja alkaisi toistaa niin kuin joissain muissa teksteissä kirjoitettuja latteuksia. Musta tuntuu siltä, että mitä enemmän mä oon opettanut metodeita ja mitä mä oon opettanutkaan, niin, ja nytkin ykkösvuosikurssilaisille, niin mä yritän niille painottaa siis sitä, että täytyisi pyrkiä niin kuin yksinkertaiseen kuvaukseen, siis tavoittaa jotain, mitä on nähnyt, lukenut, kokenut yksinkertaisena kuvauksena. Että siitä kaikki niin kuin sosiologinen ja ylipäätään ajattelu lähtee, että me saadaan semmoista niin kuin selkeätä asian kuvausta paperille, jossa ei välttämättä ole ainuttakaan vierasperäistä sanaa. Ja tämä koskee myös tieteellistä lukemista ja siihen opiskelua, että kun me luetaan jotain lähteitä, on se sitten millestä tai kuka hyvänsä, niin pyritään semmoiseen sitä kirjoittajaa kunnioittavaan lukutapaan, joka siis tarkoittaa, että opit, mitä se sanoo. Pyritään oikeasti tarttumaan siihen, mitä tuo kaveri tuossa nyt sanoo, ja sen jälkeen kertoo se itse selkeästi, että mitä tässä lähteessä sanottiin. Koska musta tuntuu hiukan siltä, ja mä en vähemmässäkään määrin nyt aliarvioi teitä enkä muita, mutta musta tuntuu, että tämä aika on tämmöinen googlauksen aika. Siis mä itse olen siinä mukana, että mä googlaan koko ajan, mutta mä tarkoitan, että se ei riitä. Se ei riitä siihen, miten me etsitään tietoa. Että meidän tarvii siis etsiä sitä tietoa eri tavoin. Meillä on tuolla järjetön määrä tietoa tuo e-tietokannoissa nykyään. Ja sitten kun me se löydetään, niin arvostaa sitä niin, että siitä tulee niin kuin ymmärrettävää. Siitä prosessista, ajattelun prosessista. Ja kyllä mä ajattelen, että jotain ton kaltaista toi Millskin haki ja teki. Siis koska se, kun se kulki maailmalle ja noin, niin se oli muistivihkon kanssa ja se kirjoitti niin kuin havaintoja ja sommitteli niitä ja moneen kertaan tietysti työsti sitten omia tekstejään. Että siitä se lähtee, nämä on niitä alkeishiukkasia sille sosiologiselle mielikuvitukselle. Ja näistä mun mielestä puhutaan aivan liian vähän, siis meidän opinnoissa. Me jotenkin oletetaan, että teoriat on tuolla noin jossain ja niitä niin kuin tällä lailla otetaan ja hamutaan tuolta ja tuolla lailla, mutta että niin kuin mitä sitten?
Näinhän se on.
Eikö siis nämä on niin kuin mun kokemustietooni siitä, mitä mä päivittäin niin kuin koen ja näen ja näin. Ja tätä mä yritän niin kuin tavattoman kömpelösti sitten tuossa, kun meillä on se tiedetutkimus ja kirjoittaminen kurssikin, niin mä yritän kauhean kömpelösti siellä jotenkin tätä asiaa niin kuin kertoa. Mutta mä luulen, että meillä on semmoisia, mä näen semmoisia niin kuin tähtisilmiä välillä siellä syttyvän. Mä luulen, että tämä alkaa niin kuin, tämä voi saada niin kuin muuttuun jotenkin tänä. Että tämä abstraktiot alkaa asettua paikoilleen, siis sillä tavalla, että ne ei ole siinä keskeisasemassa, vaan että me löydetään semmoinen konkreettinen tosiasiamaailma. Ja kun mä sanon näin, niin mä en tarkoita sitä, että se maailma puhuisi meille jotenkin suoraan ja itsenäisesti, mutta mä tarkoitan sitä, että meidän täytyy olla avoimia sille, että mitä tapahtuu, mitä me nähdään, ja pyrkii kommunikoimaan siitä. Se on niin kuin sitä selkeää, selväpäistä. Mun mielestä se on sitä selväpäisyyttä, mitä nyt tarvittaisiin.
Hmm. Oliko sulla joku ajatus? Mulla alkaa jotenkin ajatus katkeilla. No joo, kiitos tästä. Tosi kiva, että saatiin tämä tapahtumaan ja kokoonnuttiin tämän äärelle tänään.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Totuusradion toimittivat Sauli Havu ja Sonja Lampinen, vieraana Juha Suoranta. Musiikkina kuultiin Screaming Jay Hawkins, Heart Attack and Vine, Tom Waits, Jockey Full of Bourbon, Dirty Tree, I Remember a Time, Once You Used to Love Me ja Ursus Factory, Hyö. Totuusradio seuraavan kerran Radio Moreenissa huhtikuun ensimmäisenä maanantaina, eli 2. huhtikuuta. Tästä jatkavat Radio Moreenin klassiset tunnit. Hyvää yötä!